Привет!
Имаме невероятното удоволствие да имаме време в Словото и за да бъдат нещата перфектни или да бъдат пълни, ние сме заедно. Благодаря на всеки един, който е свидетелствал без думи за сезона, за взаимоотношенията ни, за плода от Словото, защото вярвам, че ние не просто присъстваме някъде, ние се посяваме някъде. Вижте, разбирането на Господ за взаимоотношения не е да присъстваш, за да може да ти даде това, което иска, т.е. да бъдеш по-близо. А разбирането на Господ за благословение е да бъдеш едно с Него, за да имаш всичко, което има и Той. За да бъде на твое разположение, да не се чувстваш като прося, който постоянно протяга ръка за да получи, а да се чувстваш като син, който съвсем свободно прибира се вкъщи, отваря хладилника и ни пита, може ли да се взема това и това. Разбирате разликата, нали? Така че, когато говорим за вярата, повярвайте ми, ако не влезем в нужната дълбочина на взаимоотношения първо с Господ и после с тези хора, които Бог ни е поверил, ние се обхождаме, действаме и мислим като хора, които нямат на разположение това, което имат нужда, но трябва да го поискат, трябва да го заслужат, трябва да изчакат нужното време, за да може да са готови да го вземат. И много често всички тези неща, които изброих, звучат като това да сме заслужили това, което получаваме, но истината е, че ние гладуваме, докато си мислим, че постъпваме правилно, чакайки. Още нещо. Най-лошото е какво се случва вътре в нашия ум, в нашата душа като емоции, в нашия ум като мисли. И това е аз не съм заслужил, но трябва да заслужа, аз трябва да направя определени неща, за да получа определени неща. Разбирате ли колко е тежко това състояние, в което все някой нещо някога трябва да заслужи постоянно? Това да се превърне в начин на живот, колко е тежко. Едно от нещата, които учим децата си и въобще себе си би трябвало първо да научим, е това, че дома е дом, защото всичко, което е в дома, е общо. Разбирате ли за какво говоря в момента? Да научим децата си, че това, което ние придобиваме, то е и за тях. Няма да го получат някой ден, когато нас ни няма, като наследство и да се почувстват имащи тогава. А да се чувстват имащи през цялото време, дори Библията казва, че вярата е буквално да вярваш, да си уверен за неща, които не се виждат, т.е. не са дошли в съществувание, не са се случили още, но ти се държиш като имащ, ти живееш като имащ, ти знаеш, че това е за тебе. Това е като да имаш рожден ден и подаръка да ти е определен за рождения ден, обаче да не ти се даде по-рано. Нали? Смисъл да се държи на това да бъде точно на рождения ден даден подаръка, но ти знаеш, че е купен вече, знаеш, че е в къщата. И ти не се държиш като нямаш. Това, че нямаш търпение да го получиш, не означава, че го нямаш. Тук ли сте, хора? Мисленето ни е такова. Мисленето ни е такова, че го имаме. Дори да не сме го получили, да не ни е подарен, да не ни е даден, да не може да го използваме, т.е. ние живеем като хора, които имаме. Това е разликата. Да вярваш и да не вярваш. Искам да продължа притчата за сияча, защото вярвам, че в тази притча има голяма дълбочина и цялата дълбочина е свързана не с нашите потребности, а с това, което сме и Бог иска да бъдем. Няма да я прочета отново. Това ще разгледаме специално в Марка 4 глава. Нека да отворим 5 стих. Хайде да го прочетем заедно. 5 стих. Други паднаха на канаристо място, гдето нямаше много пръст. И скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, пригоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Първо се казва, че там, където някой е избрал да бъде, тук говорим за среда. Там няма много пръст. Има много канара, има много солидност. Но всъщност тук става въпрос, както казах миналия път, няма значение канарата, защото ти няма да строиш къща, ти ще сееш. Нали? В случай е важно, важно е почвата. Така че когато сияч излезе да сее, той си търси почва човека, той не търси канара, не го интересува канарата. Така че в случая говориме, че самата канара не предлага дълбочина, т.е. няма, казва си малко пръст. Тя може да предложи толкова пръст, колкото семето да падне и да започне да пониква. Нека да обясня. Чуваш нещо, което смяташ за правилно. Дали ще е съвет, дали ще прочетеш словото, дали ще чуеш проповед, дали Господ ще говори твоите мисли и ще изпрати словото си по този начин. Ти чуваш нещо. На тебе ти се струва много добро. И това, което правиш, е да го приемеш. Не отскочи семето, защото не се удари точно в камъка, а падна на място, което не отскочи, имаше малко пръст. Достатъчна да не отскочи, но недостатъчна, за да се посее както трябва. Това е средата. Много пъти неглижираме въпроса със средата. Дали ще угодим на някой, дали искаме да бъдем уважавани от друг, дали не искаме да някой да се почувства отхвърлен от нас и така нататък. Ние избираме среда, която привидно не е токсична. Видимо не е. Може да чуеш толкова добри неща там, свързани с твоето професионално развитие, свързано с нещата, които са истини. Добри неща. Това обаче, което липсва, е, че в тази среда, в която ти си избрал да бъдеш, ако дойде слово от Бога, няма да поникне. И затова, как се разпознава, в момента, в който чувате хората, които са амбициозни да говорят за бъдеще, за изкарване на пари, за перспективи, за политика, за какво ли не, все въпроси такива едни много дълбоки, там словото на Бога не може да поникне, защото то е неподходящо за тази среда. Никъде не се казва, че когато сияча се, той си каза, сега тая канариста земя в името на Исус да бъде плодородна. И започна да се моли, да им полага ръци на тая почва, тя да се промени така нататък. Не, просто той хвърли семето, защото словото на Бога отива навсякъде, но не се съсредоточи да я променя, а по-скоро се съсредоточи върху самото сеене, защото работата му е да сее. И в тази почва тя не беше подходяща за словото на Бога. Ако искаме да бъдем дълбоки в Господ, потопени, живеещи в Него, средата е страшно определяща. Идея си нямате колко. И когато казвам, не искам да обидя нито един, който по някакъв начин много добре знае колко е токсична средата, защото много е преживял. Когато казвам, идея си нямате, имам предвид каква щета или какво ощетяване причинява неправилната среда на нас. Да, ние избираме. Това е правото на избора. Другото нещо е, че ние си посяваме. не си мислете, че присъствате като наблюдатели, нито като жури, което да отсъди кой е прав. Това е добре, това не е. Това е гордост. Някой, който влиза в среда, която, за, в която иска да или да коригира, или да дефинира по някакъв начин на глас, да определи и започва да казва това не е наред, това не е наред. Този човек, той не присъства там, за да се посее, а за да покаже колко е по-прав от мястото, на което присъства, колко е по-добър. И почва, това не е както трябва, това не е както трябва. Разбирате ли за какво говоря? Аз не говоря за това присъствие, то е твърде посредствено и за мен противно, но това, което знам, е, че ако си на място, на което не можеш да си посееш, понеже си неподходящ ти за това място, има проблем. Ако си на, в среда, която е неподходяща за тебе, това също е проблем. И ако си разпознал това място, време е да вземеш решение дали си готов да пожертваш бъдещето си, успеха си, заради едно присъствие на място, което не е за тебе. Нали разбирате колко абсурдно е това да се направи? Чуйте, първо се казва, че почвата беше малка, а след това се казва, че самото семе не можа да се задълбочи в почвата. Имаме два проблема. Първи е със средата, т.е. тя е твърде повърхностна. Това е думата. Посредствена. От друга страна, за да пусне корен самото растение или самото семе, за да пусне корен, на него му трябва не само нужна дълбочина. Да, трябва му нужна дълбочина, но и самото семе трябва да, да изисква да бъде на място, на което може да му се предложи това, от което има нужда. И тук стигаме до извода, че ако ние не знаем от какво наистина имаме нужда, тогава нямаме никакви претенции, никакви нужди относно средата. И затова питаме душата си. Добре ли се чувстваш душо на това място? И тя ми, какво ми е? Забавлявам се, спокойно ми е. Е така мога да, да се почувствам себе си. Е така, добре ми е. Няма лошо. Е, не е идеално. Ма то пък къде има идеално? Тъй, че, абе, става. И подхождане по-тинейджърски, абе, бива. Абе, нали, знаем, че не е. Знаем, че сме създадени за повече. Знаем, че имаме качество, което е неподходящо за това място. Това не ни прави голямата работа, това не ни прави нищо повече. Имам предвид, повярвайте, в момента, в който се почувстваш повече от дадена среда, в която си, първият въпрос не е дали средата е за тебе, а дали ти си наред, защото първото отношение е аз съм нещо повече от средата и това е гордост. Нали? Ако сме на неподходяща среда, тя може да ти повлияе да вкара идеите, да вкара целите и начин на мислене от средата в тебе. Ако ти си в средата и казваш няма да ги допусна тия неща, защото това не е за мене, аз не ги признавам тия неща, това не съм съгласен, добре, тогава ти си отново на неправилното място. Защото поглеждаш другите отгоре, като хора, които не са едва ли не достойни за взаимоотношения с тебе. И в двата варианта има нещо сбъркано. И това е неподходящ човек и неподходяща среда. Така. Темата ни днес е дълбочина в взаимоотношенията. Исус каза на своите ученици, на вас е дадено да разбирате. Нали помните, когато им говори с притчи на народа и после им каза на учениците, на вас е дадено да разбирате. Въобще нямаше предвид знание. Ама никак. Защото уния с многото знание по закона и пророците, те разпънаха Христос. И въобще нямаше предвид знания, познаване, дълбочина чрез познаване и познаване, което води до дълбочина. Казва, на вас е дадено да разбирате, а разбирането идва от познаване. Прав ли съм? Ако искаш да разбереш някой човек, не си мисля, аз знам как. Помня какво каза, помня какво направи, така че много добре го познавам. Ако си мислиме, че познаваме хората, наблюдавайки ги отстрани, много грешим. Много грешим. Никой наблюдател не познава, но пък знае. Но пък взаимоотношението не е знание, а познаване. Въпросът е дали искаш да знаеш или да познаваш. Тогава избираш среда, избираш място, на което посяваш себе си, което е фокусирано или върху знание, или върху познаване. И съобразно ти, какво искаш за себе си, избираш среда, в която да се посееш. Средата. Изключително важна. Нека обясня. Исус призовава буквално, избира, призовава да го последват 12 ученика, които в самата си функция са ученици, защото се учат. Това е функция. В позицията, в която Христос ги вижда, те не са просто ученици. Защото каза, на вас е дадено да знаете. Или на вас е дадено да разбирате. Кое е от двете? На вас е дадено да разбирате. На вас е дадено да ме познавате. На вас е дадено да имате взаимоотношения с мен, защото Христос създаде среда за това. Създаде среда за взаимоотношение. Днес не се създава среди за взаимоотношения, а среди за функционалност, функциониране в различни видове начинания, дейности. Хората привидно имат взаимоотношения, защото би трябвало да имат някакви, ако вършат нещо заедно. Въпросът е колко са дълбоки тия взаимоотношения и колко дълбоки очакват да бъдат резултатите от тяхната работа. Защото и ние имаме някакви взаимоотношения с колегите. Нали, работиме, професионални взаимоотношения, с някои после имаме приказката, с някои после нямаме, но няма значение. Важно е, че има някаква поносима среда. Но това е работа. Аз говоря за живота ни. Работата не е живота ни. И надявам се никога да не бъде. Тя е част от живота ни, средство за снабдяване с финанси, ако обичате работата си и се развивате там, и удовлетворение идва като бонус. Няма лошо, страхотно. Ако Бог ви е дал това нещо, вие сте наистина щастливи хора. Но в момента говоря за нещо повече от личностно-професионално развитие. Говоря за взаимоотношение и тяхната дълбочина. Говоря за среда и дълбочина на средата. Ние очакваме Господ да създаде тази дълбочина в средата и да ни покани наготово и да ни каже, добре, дай сега да видим как ще се развият нашите взаимоотношения. Колко дълбоко. И Христос поставя условия за дълбочина. Първо, второ, трето, четвърто, пето, десето изискване. И ние започваме да отговаряме във времето на тези изисквания. Напъвайки се, борейки със себе си, с погрешно мислене, с неща, които ни пречат да се задълбочим и така нататък. И се надяваме на края на живота ни да имаме някаква дълбочина, да сме постигнали някаква дълбочина. И си мислим, че това е християнство, но не е. Ако искате да изтезавате душата си, да се самосъсипите и така нататък, действайте по този начин. Но ако сте хора, които ви интересува какво става с вас и наистина дали това е добро за вас, това не е начин. Нека обясня. Дълбочината първо е въпрос на избор. Първо е въпрос на избор. Дали ще избереш? Защото по-лесно е да не избереш. Прав ли съм? Огледайте се. Всичко повърхностно, посредствено е лесно. Не е ангажиращо, не задълбочено. Посредствено, по-е така отгоре, всичко става по-лесно и забележете по-бързо. А ние държим за бързината много, защото нямаме време. Искаме по-бързо стават нещата, така че давайте да направим по-голямо количество. За по-кратко време. Няма качество, но пък има количество. И някой е решил да копае в скалата, за да си построи къща и всички му се подиграват и казват, виж какво, не можеш да живееш бездомен, бе, човек. Ние вече влязохме, ние се нанесохме. А ти още копаеш основата на скалата. Знаете ли, че дълбочината не е само за дълбочаване, когато копаеш основата, но това е предвиждане на неща, които потенциално могат да се случат като опасност. Това е дълбочината. Ако аз се интересувам от едни взаимоотношения и подходя наивно и глупаво, като не предвидя това, което може да се случи, което Сатана ще атакува тия взаимоотношения, аз мога да ги загубя тия взаимоотношения. Защото съм много изненадан, както от първия сняг. Пътищата, знаете историята. Много изненадани. Дълбочина. Това е едно от, да кажем, малкото неща, които не мога да обясня с думи. И когато се подготвях за това поучение, си мислях, леле, все едно да обясниш смирението. Същата работа. Повярвайте ми, не можеш да го обясниш. Особено на хора, които си мислят, че са смирени. Не можеш. В момента, в който се опиташ да кажеш нещо каквото е, и те вече го казват, аз го правя. И тогава разбираш, че все едно обясняваш на любовта на човек, който никой не е обичал истински. И ти му обясняваш какво е любовта и той си вика, да, че аз обичам, но говори за колата си. Да, аз обичам, но говори за това, което, от което има полза. Това не е любов. Как да го обличеш с думи, нещо, което не е предназначено да се облича с думи? Когато говорим за дълбочината във взаимоотношенията, днес повече бих искал да ви представя дълбочината в сърцето на Бога, като взаимоотношение, като достъп, наш достъп до Него, и ние да се решим в крайна сметка, искаме ли да бъдем като Него, искаме ли да бъдем достатъчно дълбоко в Него, т.е. всичко да бъде въпрос на решение. Нека бъде по този начин. Нека бъде достъпно, не защото е лесно, понеже е посредствено, а да бъде достъпно, защото е въпрос на избор. Искам да го схванем това нещо. Ако нещо в живота ни е въпрос на избор, значи е достъпно. Значи е възможно. Ако ни е дадено право на избор, значи ние можем. За абсолютно всичко означава това. Искаш да си свободен? Въпрос на избор. Ще кажеш, не. Пробвал съм. Пробвали сме да се измъкнем. Пробвали сме и сме искали да бъде различно. Но избора върви с плащането на цена. Тоест, ти да положиш нужните усилия. Хората искат да получават без усилие. Ако ти придобиваш нещо без усилие, това не е дълбочина и затова го губиш. Защото няма корен. Защото това, което е посято, то няма корен. И първият проблем го изгаря. Добре, сияча излезе да се. И това, което направи, е да си върши работата. Защото семето не беше хляб. Помните, имаше гладни и трябваше да се нахранят. Нали? И трябваше да хапнат нещо. Имаше две риби и пет хляба, нали така беше? И трябваше да се разделят между хората. Това беше храна. Това не беше семе. Това беше снабдяване на нужда един път. За момента. И тази нужда, глада, ще се върне, може би, още на същия ден. А за други, 1-2 часа, примерно. Но това беше храна. Семето е друго. Семето е нещо, което се посява вътре в тебе и привидно нищо не си постигнал, нищо не си придобил. Какво толкова е едно семе? Нито можеш да го изконсумираш, нито се чувстваш наситен, когато то се посее. Няма видимо. Минава време и няма резултат. Гледаш и все едно няма семе, все едно е изчезнало. Преминаваш през едни етапи в живота си, които са на съмнение. Има ли го това семе, живо ли е, не виждам нищо излязло на повърхността. Не знам дали си е случило нещо. Почва да се колебаеш, дали постъпих правилно, дали... Разбира за какви етапи говоря от живота ни. И Сатана през цялото време манипулира това, че не виждаме семето. Манипулира мислите ни. Няма резултат. Нищо не се случва. Защо мислите вярата е вяра в нещо, което не виждаш? Ако ти не усещаш вътре в себе си, че семето е там, никой не би повярвал, че ще има плод от него, нали? Виждате, че вярата не е просто въпрос на това да вяраш за снабдяване, да получиш това, което имаш нужда. Вярата е, когато Сатана дойде и ти каже, това семе, дето се пося, май огни, май замина. Няма го. И плод няма да има. Няма ли плод, няма храна. Така че дай да поговорим сега, как по какъв начин сам можеш да снабдиш живота си с нещо, от което имаш нужда. Защото душата има нужда. Нужди, извинявайте. И почва да манипулира желанията ни, да използва липсите ни, за да правим неща, които той иска. Дълбочината е, когато се посее семето, ти да продължиш да вярваш. Не го виждаш. Не виждаш процеса на растеж, защото е скрит. Но ти вярваш. И знаете ли, за ония, които не вярват, това е глупост. Това е глупост. И аз ще ви попитам, защо да вярвам в нещо, което не виждам, като мога през това време да правя неща, които виждам. Понеже вярата, за ония, който не вярва, е бездействие. Аз стоя и чакам да поникне това семе. Не чакай, бе, прави нещо. Попитай се по друг начин да снабдиш нуждата си. Пак ако това поникне и даде плод, бонус. Не може вярата да се разглежда по този начин. Защото докато правиш твои неща, ти приключваш с вярата. Вече не е вяра. Вече е оцеляване. И така, продължаваме. Нека се върнем на това, че всъщност ние избираме почвата по какво? По дълбочината. Нали? Като айсберга. Виждаш малко, в скрито има много. Има ли дълбочина там, където си? Не дълбочина идваща от философии, защото за мнозина философите са дълбочина. Дълбочина на мисълта, дълбочина на изказа, дълбочина на начина на мислене, въобще тотална дълбочина. Но лишена от Господ. Не освобождава човек, а прави го враг на ония, които са му близки. Философията точно това прави. създава врагове. Неприятели. И ако се събират много философи, те ще се самоизидат. Защото всеки от тях е прав. Нали, знаете, че имат проблем всичките те атака. Един философ сред хора, които не са философи, няма да изпъкне. Но ще загуби близостта с ония, които не искат философстване, а искат вяра. Казахме, че средата е избор, тя е и разпознаване. Тя не се разпознава според това колко е добра, а според това, което искаш ти. Защото доброто за един не е добро за друг. И странното е, когато някой излезе от църква, от каквато и да е било църква, излезе, отиде другаде, и други хора, които са останали в църквата, се чудят как този човек е разминил толкова невероятно нещо, толкова невероятно служение, семейство, духовно, ако го виждат по този начин, за нещо, което е по-посредствено. И не могат да разбират, що се случва. Затова ние избираме места, среда, т.е. според себе си, според това, което ние искаме. Имаме нужда. И никога не е късно в живота ни, независимо на колко години сме, да започнем да копнеем за дълбоките неща. Защото те осмислят живота. Посредствените не го осмислят. Посредствените неща правят живота посредствен. Това е. Правят го повърхностен, правят го по-лесен за живеене, защото колкото по-не знаеш и по-не се задълбочаваш, път на логиката и нямаш толкова проблеми. Мислиш, че хора имат повече проблеми. И затова казваме, няма значение, каквото става. Не, не. Един ден чуваме слово и казваме, не, не. Искам повече. Искам дълбочина. Искам достъп. Да дам достъп и да получа достъп. Защото това осмисля взаимоотношенията. Достъпа не е като имам нужда, ще потърся. Това е ползване на взаимоотношения. Не искам даже да използвам думата използване, за да не стане твърде брутално. Но използвам ползване на взаимоотношения. Нека се върнем на това как Бог създаде Адам и Ева. Началото. Всичко, което Бог даде на Адам и на Ева, като градина, като животни, като храна, като всичко, от което имат нужда, беше като семе в техния живот. За благословение. Средата е създадена за благословение. Тя не е създадена, за да може да запълни някои от твоите нужди. Защото виждаш ли, тая среда ми запълва няколко от моите нужди, другата среда ми запълва други пък мои нужди, а ще бъде и на двете места, нали? Защото съм широко скроен. Аз искам всичко. Искам всичко. И това звучи като някой, който, нали, примерно, изоставя жена си, примерно, и отива пред друга и казва, искам ви и двете. Същото е. Същото е. Толкова брутално и безсмислено звучи, ако човек се опитва да има всичко, бивайки навсякъде са всички. Той няма да се почувства по-имаш, нито по-качествен човек. Липсите му толкова са обзели неговата вътрешност и неговия ум, че той се води от тези липси и готов да направи супер много компромиси, грехове и каквото щеш, само тези липси да бъдат снабдени. Е, това качество на живот ли е? Ами не. Камо ли за дълбочина да говорим, защото дълбочината е повече от качество на живот. Тя е когато живееш качествено и наистина притежаваш неща, но си човек, който винаги се стреми към повече, като се задълбочава. Тоест, като се потапя в нещо, като покрива себе си чрез това нещо. Като става част повече от нещо. Това е дълбочина. Исус избра своите ученици като продължение на нещо, което се прекъсна в градината. Райската градина. Господ бащинствуваше Адам и Ева. Буквално. И това бащинствуване се прекъсна. И по времето на Стария Завет имаше частично буквално покриване с Святия Дух и с благодат и с бащинствуване на много малко личности, много малко хора. Много малък процент. И затова идва Христос, избира своите ученици, възстановявайки тези взаимоотношения, които бяха прекъснати в градината. Не ги взима просто да ги научи. Вижте, може да научиш някой без да създаваш взаимоотношения с него. Да му обясниш как стават нещата, какво да прави, как да го прави. Но Исус не ги избра за това, за да ги научи. Те са много повече от ученици. Един ден им каза, вече не сте слуги, вече ви наричам приятели. Защото ви изявявам това, което е вътре в мене. Разбирате ли? В момента, в който споделиш себе си, дълбочината вътре в себе си, я споделиш, няма слуги, няма ученици, няма последователи. Има истинско приятелство. Наричам ви приятели, каза Исус. Този момент е изключително важен. Аз си мисля това, не ангажирам никого с това, което си мисля, но идеята на Христос не е да обучи някой, за да му бъде достоен за приятел. Тоест, в момента не ви наричам приятели, защото не сте готови. Но някой ден, като станете готови, ще ви допусна до себе си и ще ви нарека приятели. В момента, в който той ги избра, те вече му бяха приятели, ама не знаеха. Защото твърде много го издигаха над себе си и по този начин ти го отдалечаваш, личността на Христос отдалечаваш от себе си. Тя не ти е близка, тя е далечна, тя е много над тебе. Ти излежа смирен под нея, но нямаш достъп до нея. Нямаш близки взаимоотношения, имаш взаимоотношения повече, които граничат служебните взаимоотношения. Нали? Аз ще свърша една работа, ти ще ми дадеш каква от която имам нужда. Функционираме на база сделка, нали? Не писана такава. Ние се измисляме. Правим това, което Бог иска, аз получавам това, което аз искам. Но той е като заплата на слугата. Затова Исус им каза, вече не ви наричам слуги. И тук е въпроса, кога бяха слугите ученици? Кога? Никога той не им каза, вие сте ми слуги. Никога. Но те функционираха по този начин. В момента, в който той видя, че словото преобразува ума им, тогава видя, че трябва да им сподели това слово, как ги вижда, като приятели. Те тогава бяха свободни от слугуването, защото слугуването в този случай не беше правилна позиция. Не говоря за функция слугуване. Всеки може да влезе в функция слугуване, да помогне на някой. Нали? Тук говорим за позиция, не за функция. Те бяха в толкова много, нали, издигат Христос, че, пак казвам, го отдалечават от себе си. Няма тая близост. Аз си мисля как се реагирали, когато Йоан сложи глава на гърдите на Христос. В смисъл, като някаква прекалена фамилиарност ли, или нещо са... Интересно ми, какво си помислили? Нали, ние сме в правилна позиция на дистанция. Ние, нали, респектираме Христос, ние се държим така на дистанция, защото Той е, нали, пък ние сме, нали, надолу. И следователно, трябва да се държиме с такава почет, която, абе, наше разбиране за почет. И губеха. Губеха близост. Губеха взаимоотношение. Губеха помощ, която можеха да получат. Петър си мислеше, че притежава близки взаимоотношения, но емоционалната част в човека, тя е създадена, за да отрази съществуващи взаимоотношения, а не да ги създава. Разбирате ли? Да отрази означава, когато се случат тази емоция да блика от тебе, да покаже извън тебе какво се случва в тебе. Това е хубаво. Ние сме създадени по този начин. Но емоцията никога не трябва да създава взаимоотношения. Не трябва. Защото тя е на база, чувствам се добре с еди кой си, чувствам се добре на еди кое си място. Правилно ли, неправилно, не ме интересува. Важно, че чувствам добре. Точка по въпрос. И готово. Това е емоцията. И после случва нещо гадно и аз май сбърках. Еми, не емоцията определя. Защото ако си на 10 на 15 години, нали, там не че е хубаво, но по-поносимо някакси да сбъркаш. Но ако си на 40-50, вече там има проблем. Продължаваме с Галатяни 6 глава, втората част на 7 стих. Галатяни 6, втората част на 7 стих. Умишлено ще прочета само тая част, понеже тя е много силно свързана с това, което говорим. Каквото посее, това ще и да пожене. Тоест, каквото посее човек, това ще и да пожене. И тук този стих е разглеждан може би над 80% в негативния смисъл на това, ако посееш лошо, нали, лошо ще се случи. Само че този стих говори принципно за целия ни живот и за всичко в живота ни. В случай, ако посееш дълбочина, дълбочина ще пожениш. Бездна призовава бездна. Дълбочина призовава дълбочина, защото те могат да комуникират помежду си, защото и двете са еднакви по субстанция. Каквото посее човек. Всяко дело, всяка дума, всяко отношение, всеки момент, който Бог ни дава с определени хора, ти отиваш като сияч там. Ти не отиваш като от кой какво мога да взема. Нали, той го познавам, той толкова пъти ми е помагал, той го знам, малеки думи ми е казал, как му успокоявал, идеален за успокоител. Слагаме етикети на хората, определяме тяхната функция и присъствие в живота ни и оп, имаме всичко. Но не е дълбочина. Най-много хората страдат не от проблеми, а от липса на дълбочина. Защото ако живееш повърхностно, а чакаш резултати и постижения на човек, който живее дълбоко, те няма да дойдат. Като си мислиш, че Христос, това са благословения, аз ще се моля и Христос ще ми ги даде. Аз вярвам, че ще ги получа. Ти можеш да вярваш. Но ако ти си неподходяща среда за благословенията, те няма да бъдат посяти в тебе. Защото те имат нужда от почва. Благословенията не са дарове, те са семе. Искам да го чуете това. Не са подаръци за рождения ден, това са семе. Благословенията се посяват, за да дадат плод и да се умножат в тебе. Не да нахранят само тебе, ти да нахраниш някой чрез тях. Затова, когато посееш едно зрънце, излиза клас и в него има много. И като посееш много семена, имаш повече, отколкото можеш да изядеш. И това е правилната настройка. Не да имам колкото да оцелея, но да имам за да дам. И затова, когато за Давид се говориш, чашата му се прелива, си има предвид точно това. Препълних се. Тоест, аз съм в момента на място, където не мога да поема повече. Това е лимита, не мога. В момента, в който прилееш обаче, нещата се променят. Ти приливаш и това не е загуба. Защото ако ти визираш себе си като съд, който прилива, ти си при съдове, които имат нужда от това, което ти приливаш. Ако има среда обаче, ако няма, ти си сам. И затова, когато си сам, дори да си пълен, дори да имаш, ти пак си нямаш. Защото приливайки, давайки от себе си, тогава наистина имаш. Истински имащите хора са тия, които дават. Вярвате ли го това? Комунизма обаче казва друго. Да. Комунизма казва, трябва да имаш, за да живееш нормално. Важно е да не си в нямане. Да, на всеки му според нуждите. Те беше... И когато някой каже, аз искам да имам повече, за да дам, това е странно. Той лъмти за много. Дълбочината на начин на живот съществува само тогава, когато можеш да споделиш това, което имаш. И тук не говоря само за пари. Аз мисля, че това за парите е по-лесният дял, по-лесната част. Защото пак ще ги изкараме. Но времето, когато инвестираш, времето не може пак да го изкараш. Не може да го върнеш обратно, да си го откупиш обратно с пари. Не можеш. И когато дадеш време на някой, всъщност ти му даваш много, много повече от пари. Твоя живот. Времето е твоя живот. Опитвам се, наистина се опитвам да ви говоря за дълбочината какво е. Ако мога само 5% да ви кажа от цялостното разбиране за дълбочината, ще бъде голямо постижение за мен. Но вярвам, че другите 95% имаме достъп до тях чрез Святия Дух и чрез откровението, което получаваме лично. Е така, както казвам, да че светне. Буквално. Искам да завърша по-кратко днес. Дълбочината. Отново. Понякога ми се иска да не се събирам в кожата си, буквално. Като гледам как хората си причиняват тежки и лоши неща заради посредственост. Не мога да го приема. Не мога да приема как някой си причинява тия неща. Не мога. Не мога да разбира защо хората си причиняват това. Защо им се разпадат взаимоотношения, защо страдат, защо са пълни с комплекси за малоценност, защо страдат от определени неща, че ги нямат, пък си мислят, ако ги имам, ще бъда качествен човек. А това не са важни неща. Това не са значими неща. Дори в очите на света да бъдат номер едно. Не са значими. И хората живеят в изключително нямане, душевно нямане, душевна бедност. И дълбочината им е чужда, защото тя е безмислена за тях. Съпосея нещо и аз ще чакам да порасня. Нямам време за такива работи. Трябва да има дейности, трябва да се случват неща, трябва по-бързо да стават нещата. Аз трябва да ги видя, за да се успокоя, за да се зарадвам, че ги има. Иначе за какво ми са такива посяти неща? Но словото не работи по този начин. Докато ти чакаш нещо да порасне, в тебе се изгражда зрялост. Търпението е зрялост. Ако ти нямаш търпение, нямаш зрялост. И ако ти нямаш търпение за нещата, които ти предстоят като битки в живота ти, ти ще се провалиш поради липса на търпение. И в момента, докато чакаш, нещата се случат, които са посяти вътре в тебе, се изгражда зрялост. И това е процес, който е много необходим. Изгражда се вяра. Защото идва съмнение и Сатана ти каза, нищо няма да се случи. Сега, тук за какво се заблуждаваш, не знам. Давай по твоя начин, давай както ти си знаеш. Може да не стават нещата, но поне правиш нещо. Истината е, че докато търпиш, докато овладяваш емоциите си, докато обучаваш себе си да търпиш, ти случва се много повече неща, полезни за тебе, отколкото ако развиваш хиляди дейности, за да може да се случи нещо, което имаш нужда. Защото Господ не се интересува това да ти даде нещо, да можеш да го запазиш. Без търпение не можеш да съхраниш неща, които Бог ти е дал. Бог иска да ги съхраниш. Иска да останат тия неща в живота ти, иска тия взаимоотношения да останат първите приоритетни с Него, а след това тия, които хора ти е дал. И ти, ако не можеш да търпиш и не владееш устата си, езика си, ти проваляш тия взаимоотношения. И колкото неща да постигнеш, ако проваляш взаимоотношения, ти не си богат човек. Ти не си обогатен. Защото взаимоотношенията струват повече от твоите постижения. колкото и големи да са в твоите очи те постижения, колкото и голямо удовлетворение да ти носят, те нямат значение, ако губиш взаимоотношения. Защото не можеш да владееш устата си, езика си. Ама другия път ще мълча. Не става така. Ако и ние взаимоотношения страдат поради незрялост на хора, всеки трябва да работи върху своята си зрялост, за да порасне в тази зрялост, за да може после тия взаимоотношения да бъдат възстановени, спасени и наново изградени, както ние ми я съгради стената наново. Това е божествения ред. Иначе няма да стане нищо. Най-голямата посредственост, която може да ти причини щети или липса на дълбочина, това е нещата да държиш да бъдат по твой начин, защото си много прав. Чухте ли ме? Не съм видял по-повърхностни хора от тези, които искат да бъдат си прави. Не съм видял по-повърхностни хора. Много знаят, много философстват, много се борят за своята правота, много си казват това, което мислят. Не го задържат себе си. Има смелостта да го кажат. В кавички смелост. Не е смелост да нараняваш. Но са бедни отвътре. Не само няма дълбочина. Има и ощетяване. Има и душевен глад. Затова има липси. Липси не са ни... Ей така дошли от никъде. Дойде да засее нивата си с следващата притча в тая глава. Дойде да засее нивата си с добри семена. Обаче неприятеля му дойде през нощта и зася тръни, зася неща, които да заглушат добрите неща. Това прави Сатана. Време е всеки един от нас да ревизира живота си, не като да разбере в какво е прав и в какво не е прав. А къде е дълбок и къде не е дълбок. Къде е посредствен и къде не е. И ако си позволил посредственост, ти съсипваш живота си. И лошото е, че даже нямаш нужда от Сатана да ти го съсипва. Неприятеля да ти посява нещата. Ти сам си го причиняваш. А Сатана се удоволства, че вършиш неговата работа. Имаме нужда от дълбочина в взаимоотношенията с Господ първо. Да се върнем в близост. След това да възстановиме правилните взаимоотношения в живота си, да ги изцелиме и след това да създаваме нови такива. Дълбоки. И не ми казвай, ама аз не определям средата. Ако ти не определяш средата в дома си, ако ти си родител и не определяш средата, как ще определиш другите правилни неща? Някой друг определя вместо тебе. Огаждаш на някой. Отговорност, личната отговорност да изграждаме среда дълбока в домовете си. Ако си дълбок, създаваш дълбочина. И така, хора, това исках да споделя, знаеки, че в цялостното разглеждане на дълбочината, това е, което ви споделих и като увод. Много повече има и вярвам да го продължите. Това, което винаги съм искал, когато проповядвам, някой да ни си каже, това е всичко, което исках да знам. А да каже, това е началото на неща, които искам да знам. И после да ги продължи да търси Господ. Да чете, да се моли, т.е. да има лично търсене, за да добави на това поучение. И ще се радвам, ако и го довърши и му сложи заключението. Защото проповеди са много добро начало, но краят принадлежи. Ние решаваме как да завършат нещата и как ще продължат естествено. Така че нека да вземем това поучение по различен начин, не като така трябва да бъде, така не трябва да бъде, защото аман от правила и от закони и от това някой да ни каза какво да правим. Но ако някой ти каже, че дълбочината на взаимоотношение с Господ и с хората около тебе ще създаде невероятно удовлетворение от живота, който живееш, ще добави много истински неща, ще изхвърли много фалшиви, ще стане живота ти по-лек като цяло и по-качествен съответно. Няма ли да се заинтересуваш от качествен живот? Ние се молим за него. И поне сме се молили, давайте сега да действаме. Амин. Бъдете благословени. Господи, благодарим ти за това време заедно. Искам това слово да бъде като семе посято в хората, защото ако се посее в нас, вярваме ще даде плод, защото ние сме почва, която предразполага растежа. Достатъчно дълбока и достатъчно богата на минерали, вещества, полезни, които да обогатят и да създадат добра среда за растежа на семето, което е Твоето Слово. И Ти благодарим за това време, което ни даваш и за всеки един, който присъства или гледа на живо или на запис. За всеки един, който е взел решение да прекрати посредствеността, за да може да донесе истинско развитие, истинска дълбочина на живота си. Благодарим Ти за всичко. Амин и амин. Бъдете благословени, скъпи хора, поздрави на тия, които ни гледат и вярвам, че това слово е било семе вътре във всеки един от нас.